Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në valët e radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, do të jem me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me titujt kryesor. Si qoj, emri i Milan Radojçiqit në përleshje fizike në kuvendin e Kosovës. Komunat paralele sërbe në veri punojnë nga lokacionet alternative. I zhvendosur i sërb që ju do të shtëpia nuk e zhdor nga kthimin e Kosovë. Punojnësit e sektorive të ndryshëm në Shqipëri ankohen për shkeljet të drejtave në punë. Lufta në Ukrainë ka pamundësuar eksportin e qershisë ohrit. Për këto dhe materialet e tjera të zgjeruara, njuftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në kuvendin e Kosovës, deputetet e PDK-s u përleshën fizikisht me ministrat e qeverisë Kurtit Entën. Përleshja ndodhi pas akuzave të shumta rreth bashkëpunimit me Milan Radojçiqit, i cili është në ndjekje nga institucionet e drejtësisë së Kosovës dhe i sankcionuar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës për aktivitete kriminale. Njohësit e politikës në Kosovë thonë se me Radojçiqin kanë biseduar edhe qeveritë e kaluara, por se tani, kur është në kërkim në listë zezë të SBA-s, kontakti me të nuk do duhej të ndodhte. Shkëlqim Hysenaj na sjell detajet e tjera.
Emri Milan Radojçiq në kryetari listës serbe akuzuar për krime të ndryshme, në kërkim nga institucionet e drejtësisë dhe i sankcionuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Mbretëria e Bashkuar. Qoj në përleshje fizike në mes të deputetëve të Partisë Demokratike të Kosovës dhe ministrave të qeverisë. Përleshje si para preu një debat i ashpër akuzash rreth një audio incizimi, në të cilin kryetarja e grupit parlamentar të vetëvendosjes Mimoza Kusari Lila u dëgjua të pranante se kishte komunikuar me Milan Radojçiqin vitin e kaluar. Deputetja e PDK-s Eliza Hoxha akuzoi qeverinë se është kapur nga Milan Radojçiqi.
Çfarë duhet të ndodhë më shumë për të kuptuar që ju jeni të kapur nga kriminali që është në listën e zezë të Amerikës, që ka urdhër arrest nga prokuroria dhe që shefja e grupit të lëvizjes së vendosjes i garanton që do të flasë me kryeministrin Kurti?
Ndërsa Arben Gashi, shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, tha se komunikimi i Kusari Lilës me Radojçiqin ishte bërë me leje të kryeministrit.
Kryeministri dha përgjigjen kur tha se shefja e grupit parlamentar ka autorizime dhe angazhime për të bërë numrat në kuvendin e Republikës Kosovës. Pra kjo ishte përgjigja që e përfshinte direkt kryeministrin në këtë komunikim, i cili është, përveç se është komunikim kriminal, është komunikim kundër çdo vlere të cilën përfaqëson shtetin Kosovës.
Pak para përleshjes, kryeministri Albin Kurti akuzoi qeveritë e kaluara të cilat sipas tij kanë bashkëpunuar me Radojçiqin.
Kur kanë qenë qeveritë e mohershme, ky kryekriminal ka qenë në Mitrovicë, ka qenë në Prishtinë. Tash, kontributi jon është që është në hotelin Kopaunik, në anën tjetër të kufirit,
po pëndërprin,
në anën e Serbisë pra.
Si që bëhet ditur në audio incizimet e publikuara nga portali nacionale, në kohën kur Kusari Lila bisedoi me Radojçiqin, ai ka qenë në kërkim nga policia e Kosovës, i sankcionuar nga SBA-ja dhe Mbretëria e Bashkuar. Milan Radojçiq është nën kryetari subjektit më të madh politik të serbëve në Kosovë, listë serbe. Opozita pati reagim të ashpër ndaj qeverisë pas konfirmimit të Kusari Lilës se kishte komunikuar me Radojçiqin për të kërkuar mbështetjen e listës serbe për disa iniciativa ligjore. Vetëvendosja jo vetëm tani, por edhe para se të vinte në pushtet, e kishte cilësuar Radojçiqin se një kriminal që punon kundër shtetit të Kosovës. Violeta Haxholli nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë se partitë politike në Kosovë kanë parë që Radojçiqi ishte person i rëndësishëm pasi kanë besuar se përmes tij mund të arrinte të komunikojnë me serbët të pjesës veriore. Haxholli thot se edhe qeveritë paraprake e kanë parë Milan Radojçiqin si personin e vetëm që e ka pushtetin dhe kontrollin në komunat veriore. Por komunikimi me të do të duhej të mos ndodhte pasi ai ishte në kërkim nga policia, thot ajo.
Përgjimet e fundit të cilat tregojnë komunikimin që ka pasur edhe përfaqësues të pushtetit aktual, tregojnë për përpjekjet të cilat kanë të dëshpruara të zbotuaj se të gjitha partive politike në Kosovë që në një moment apo tjetër janë munduar që të komunikojnë me këtë person si mënyrë për të arritur deri tek komuniteti serb, si mënyrë për të zgjidhur krizat të ndryshme të cilat kanë qenë në veri të vendit, duke parë këtë person si ai i vetmi i cili e ka pushtetin dhe kontrollon atë pjesë të vendit.
Duke qenë kryetari listës serbe Milan Radojçiq në të kaluarën u prit në zyrën e kryeministrit të Kosovës. Në kohën Sara Mosharadina ishte kryeminist, ai e priti Hoxhin e Zyre Radojqiqin dhe përfaqësuesit e tjerë të listës serbe. Në komunikatën lëshuar nga zyra e kryeministrit në vitin 2018 pas takimit, thuaj se ishte diskutuar situata e përgjithshme në Kosovë, me theks të veçantë sa i përket sigurisë, çështjeve ekonomike dhe sociale. Por ky nuk ishte takimi vetëm i Hradinajt me Radojqiqin, pasi ishin publikuar fotografi edhe të një takimi të mëhershëm. Emri Milan Radojqiq u bë i njohur në vitin 2017, kur pikrisht aso kohë kryeministri Hradinaj e quajti atë një person të fuqishëm nga komunat veriore, e që si pas ti, pyetej për gjithçka që ndodhte në atë pjesë. Radojqiq kishte takuar edhe zyrtarë të tjerë të qeverisë e Kosovës, përfshirë edhe aso kohë, Radojqiq ka pasur takime edhe me përfaqësues të tjerë politik shqiptar. Ai ishte takuar me Bexhat Pacollin në Butë të Malit të Zi në vitin 2017. Mediat në Kosovë dhe Serbi kishin publikuar një fotografi ku Pacolli shihej në shoqërim të kryetarit të listës serbe Goran Rakić dhe të Radojqiqit. Pacolli kishte thënë se nuk e kishte njohur fare Radojqiqin dhe kishte kuptuar shumë e vonë se kush ishte ai. Radojqiq dyshohet se ka pasur një të kaluar kriminale. Nga drejtësia kosovare, Radojqiq u cilësua si një nga organizatorët kryesor të vrasjes së politikanit serb të Kosovës Oliver Ivanović në vitin 2018. Për këtë rast, prokuroria lëshoi një urdhër arrest, por ky urdhër arrest u tërhoq pas një kohe, pa ndonjë shpjegim. Radojqiq është dyshuar po ashtu për ndikim në rastin e njohur si Brezovica. Ai ka një urdhër arrest aktiv për këtë rast. Megjithatë, edhe pse është larguar nga Kosova, ai ka hyrë legalisht në Mitrovicë të Veriut. Prej nga kishte publikuar një video incizim në të cilin thoshte se ai është rikthyer. Radojqiq dhe disa persona të tjerë, përfshir Zvonko dhe Žarko Veselinović, u sankcionuan nga Shtetet Bashkuara të Amerikës në dhjetor të vitit 2021. Ky grup, sipas Departamentit të Thesarit të SBA-s, është i angazhuar në skema të mëdha të rishfetit me zyrtarë të sigurisë kosovar dhe serb, të cilët lehtësojnë trafikimin e paletshëm të mallrave, parave, narkotikëve dhe armëve midis Kosovës dhe Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pavarësisht krizës në muajt e fundit në veri të Kosovës, autoritetet e përkohshme komunale të Zveçanit, Leposaviqit dhe Zubin Potokut po punojnë sipas sistemit të Serbisë. Se këto komuna janë duke funksionuar, mund të shihet gjithashtu edhe në veçfaqet e tyre të internetit apo llogaritë të tyre në rrjetet sociale. Gjatë gjithë kohës, këto autoritetet e përkohshme japin tender për realizimin e projekteve të ndryshme infrastrukturore. Bekim Bistimi na tregon më shumë në raportin e vazhdim.
Që nga shpërthimi i krizës në fund të majit në veri të Kosovës, autoritetet e përkohshme komunale të Zveçanit, Leposaviqit dhe Zubin Potokut, që punojnë sipas sistemit të Serbisë dhe nga autoritetet e Kosovës konsiderohen paralele, janë duke punuar nga lokacione alternative. Kjo është konfirmuar për Radio Evropa e Lirë nga burime të ndryshme se këto komuna janë duke funksionuar. Mund të shihet gjithashtu edhe në faqet e tyre të internetit apo llogaritë e tyre në rrjetet sociale. Gjithashtu gjatë gjithë kohës këto autoritet të përkohshme japin tender për realizimin e projekteve të ndryshme infrastrukturore, të cilat mund të shihen në portalin e prokurorimit publik në Serbi. Këto organe, të cilat janë të paligjshme për autoritetet e Kosovës, deri më tash kanë funksionuar paralelisht në objektet e njëjta me komunat e sistemit të Kosovës. Ato objekte janë të paqasshme për qytetarët që nga 26 maji kur kryetarët shqiptar hynë në zyrat me asistencën e policisë, gjë që u kundërshtua ashpër nga popullata lokale serbe. Departamentet të ndryshme të strukturave komunale serbe funksionojnë në objektet ku institucionet punojnë sipas sistemit të Serbisë. Për shembull, në objektin komunal Mitrovica e Kosovës në Mitrovicën e Veriut ofrohen shërbime të caktuara për qytetarët e Zveçanit. Po ashtu, më pes korrik, autoriteti përkohshëm komunal në Leposaviq, i cili financohet nga buxheti i Serbisë, shpalli thirrje për ndihmë financiare për fëmijët. Siç thuhet në ftesë, ndihmat ndahen nga zyra për Kosovën në qeverinë e Serbisë, por qytetarët janë të ftuar që për shkak të situatës aktuale, ti dorëzojnë dokumentet e nevojshme në qendrën për punë sociale në Leposaviq. Kjo qendrë gjithashtu funksionon në kuadër të sistemit të Serbisë. Në ndërkohë, kryetari autoritetit të përkohshëm komunal të Zubin Potokut, Srđan Vullović, me ministrin e administratës dhe veçeverisjes lokale në qeverinë e Serbisë Aleksandar Martinović, nënshkruan marrëveshje për ndarjen e mjeteve për projektin e rregullimit të një pjese të aksit rrugor Ujman fshati Kovaçi. Kjo kontratë ka vlerën rreth 8 milionë milion dinar, që është afër 70.000 euro. Radio Evropa e Liru përpoq të marrë deklaratë nga kryetarët e autoriteteve të përkohshme në Leposavić, Zubin Potok dhe Zveçan, lidhur me punën e tyre. Mirpo kryetarët e këtyre organeve të përkohshme komunale të Leposavićit dhe Zveçanit, Zoran Todić dhe Ivan Todosievic, nuk i u përgjigjën thirrjeve, ndërsa drejtuesi i organit të përkohshëm të Zubin Potokut, Sergjan Vullović, tha se nuk është i disponuar për të bërë deklarata. Organet e përkohshme komunale apo kompanitë që funksionojnë në kuadër të veçeverisjeve lokale sipas sistemit serb në veri të Kosovës nuk kanë ndalur dhënien e tenderëve për realizimin e projekteve të ndryshme. Një prej tyre është realizimi i projektit për përmirësimin dhe riabilitimin e deponisë komunale. Pas këtij projekti, me vlerë rreth 5 milion dinar ose rreth 50.000 euro, qëndron autoriteti i përkohshëm i Leposavićit, ndërsa tenderi është dhënë kompanisë Rad 028 nga Zveçani. Pronari kësaj kompanie është Radulo Stevic, i cili është në listën e zezë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. E njëjta kompani në fillim të qershorit ka marrë tender nga autoriteti përkohshëm komunal në Zubin Potok për ndërtimin e një shtëpie për një familje në fshatin Jasenovik i Epër dhe për prokurimin e transformatorëve për furnizim energji të njësive të banimit. Pjesëtarët e komunitetit serb bojkotuan zgjedhjet e fundit lokale, të cilat u mbajtën më 23 prill me ftesë të partisë më të madhe të serbeve të Kosovës, Listës Serbe. Si rezultat i atij bojkoti, kryetarët shqiptarë erdhën në pushtet në 4 komunat me shumicë serbe në veri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet evropaelir.org.
Me 7 korrik një qytetar sërb nga fshati Veriç, komuna i Zdogut mori qelsat e një shtëpije të sapo ndërtuar, por pak ditë më vonë, ajo njoftua se autorët e panjohur ja kishin dhënë zjarrin shtëpisë së tij. Në një prononcim për Radio Evropa e Lira ai sqaroi se pas dorëzimit të qelsave të shtëpisë së tij është kthyer në Serbi me marrëveshje me përfaqësuesit e komunës së Istogut dhe organizatës ndërkombëtare për migrim IOM, për shkak se mobilimi i saj nuk ishte kryer. Autoritetet thanë se duhet të bëhen të gjitha hetimet për ndryshimin e rastit sa më shpejt. Albina Kastrati na sjell një raport në vazhdim.
Më 7 korrik të këtij viti, Svetislav Jozić mori qelsat e një shtëpie të sapo ndërtuar në fshatin e tij të lindjes Vereç, në territorin e komunës së Istogut. Vetëm 3 ditë më vonë ai u njoftua se autor të panjohur ja kishin vënë zjarrin. Lajmi për djegjen e gjetja atë në Jagodin, një qytet në Serbi ku ai jeton ish vendosur për më shumë se 2 dekada. Në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ai sqaron se pas dorëzimit të qelsave të shtëpisë së tij, është kthyer në Serbi me marrëveshje me përfaqësuesit e komunës së Istogut dhe organizatës ndërkombëtare për migrim, për shkak se mobilimi i saj nuk ishte kryer. Organizata ndërkombëtare për migrim realizon projektin e ndërtimit të shtëpive për të kthyerit në kuadër të programit të financuar nga Bashkimi Evropian në bashkëpunim me Ministrinë për Komunitete dhe Kthim në Qeverinë e Kosovës. Jozićit i u ndërtuar shtëpi se pjesë e ati projekti. Na than të shkojmë në Serbi tani. Do t'ju thërasim kur të mbrin orën ditë. Thot Jozić dhe shton se fqinji ti shqiptar më pas e ka njoftuar se shtëpia ti ishte në flak. Ai nuk e di se kush mund ta ketë bërë këtë dhe pse, por është i sigurt se nuk është dikush nga fshati i tij. Svetislav Jozić është i pari serb i kthyer në fshatin Veriç të komunës së Istogut, rreth 80 kilometra larg Prishtinës. Ata fqenje gjithashtu raportua në polici në Istog. Fqenjet e mi flasin më të mirën për mua. Të gjithë më njohin, kam punuar atje. Ata gjithashtu thanë që tani duhet të rinovohet gjithçka, dyert dhe dritaret. Tregon Jozić duke theksuar se nuk do të heqë dorë nga kthimi. Më 13 korrik Radio Evropa e Lirë foli me disa nga fqenjet e Jozićit, nga komuniteti shqiptar në fshatin Veriç. Të gjithë kishin vetëm fjalë lavdrimi, duke theksuar se u shpëtoi jetën gjatë luftës. Një prej tyre është edhe Xhafer Delia, fqinj i parë i Jozićit. Delia quan atë me pseudonimin Tisa dhe thekson se nuk kemi pasur asnjë fjalë të keqe.
Kjo nuk është duftë më ndodhë.
Thot ky bashkëbiseduesi i Radios Evropa e Lirë dhe shton se Jozići u përpoq t'i mbronte nga forcat policore dhe ushtarake serbe gjatë periudhës së luftës. Ai kujton se si nuk arriti të arratisej në Shqipëri dhe se u kthye në shtëpi në vendindjen e tij në Veriç, ku e priste ushtria serbe.
Edhe për njerë kemi mri në ora 5 natje me traktora, kanë fillu ushtria, na kanë bon rëthim edhe kanë fillu me najdo djelë të ri. Ka dalë kë, në pijame, edhe më ka po, më ka bërti gjof, mos livrit qka u bon, thasht, në kanë thonë këthe në të shpia, mos livrit, thasht, është rëzik. O hi për 2 minuta o vesh, o dal, edhe o kop me ushtri, shumë.
Tregon Delia ndërsa thekson se pas kësaj, askush nuk i preku dhe nuk u shkaktoi ndonjë problem. Gjatë luftës në Kosovë, forcat serbe dëmtuan rreth 800.000 shqiptarë të Kosovës, shumica të cilëve u kthyen pas përfundimit të konfliktit. Mirpo atëherë filloi emigrimi i serbëve dhe procesi i kthimit është ende në vazhdim. Nga rreth 250.000 serb të zhvendosur, afërsisht 30.000 janë kthyer në 20 vitet e fundit, sipas të dhënave nga Ministria për Komunitetet dhe Kthim e Qeverisë së Kosovës. Ditëve të fundit, djegjen e shtëpisë dënuan edhe zyrtarët e Kosovës dhe ata ndërkombëtar. Ambasadori amerikan në Kosovë Jeffrey Havenir, i cili vizitoi shtëpinë e djegur, tha se të gjithë kanë të drejtë të kthehen. Bashkësia ndërkombëtare merr shumë seriozisht të drejtën e të zhvendosurve për të kthyer në Kosovë. Kjo e drejtë është pjesë e ligjeve të Kosovës, si dhe e institucioneve të tjera ndërkombëtare. Ne dënojmë këtë akt kriminal dhe kërkojmë nga autoritetet e Kosovës që t'i identifikojnë përgjegjësit, tha Hovenir në një video mesazh të regjistruar në shtëpinë e Joziqit. Ndaj këtij incidenti ka reaguar edhe ambasada gjermane në Kosovë dhe Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë. Ndërkohë vendin e ngjarjes e vizitoi edhe ministri i punëve të brendshme i Kosovës Gjelal Sveçla, i cili kërkoi angazhimin e të gjitha mjeteve të nevojshme për ndriçimin sa më të shpejtë të rastit. Republika Kosovës do të mbetet një vend demokratik ku jetojnë qytetarë të lirë dhe të barabartë pa asnjë dallim. Nuk ka kompromis për këto vlera, ka shkruar Sveçla në llogarinë e tij në Facebook. Ministri për Komunitetet dhe Kthim në qeverinë e Kosovës, Nenad Rashiq, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, tha se ministria që drejton ai do t'i riparojë dëmet sa më shpejt që të jetë e mundur. Sipas vlerësimeve të tij, do të duhet të ndahen rreth 6000 euro për të rinovuar atë që u doqi nga zjarri në shtëpinë sapo ndërtuar të Joziqit.
Naga Kosova i Kosovë drushte bashkë.
Unë besoj se forca e Kosovës dhe shoqërisë kosovare qëndron pikërisht në përbërjen shumë etnike. Duhet të kuptojmë se sa e vlefshme është për të gjithë ne, në kuptimin më të gjerë. Nëse heqim dorë ose lejojmë individët të prishin konceptin shumë etnik, ne do të jemi humbësit më të mdhenjë, tha Rashiq. Procesi i kthimit të serbëve në Kosovë ka më shumë se 20 vjet që vazhdon, por më së shumti në zonat rurale dhe jo në qytete. Në bazë të legjislacionit, të gjithë personat e zhvendosur kanë të drejtë të kthehen në Kosovë dhe për këtë ndihmohen nga institucionet kompetente. Ministria për Komunitetet dhe Kthim, Drejtoritë Komunale për Komunitetet dhe Kthim, si dhe organizata të ndryshme. Ministri Rashiq akuzoi para arsin e ti se nuk ka punuar sa duhet për kthimin, sepse si pas ti rreth 1 milion euro nga bugjeti vitit të kaluar nuk janë shfryzuar dhe ka shkuar në suficit. Para Rashiqit, Ministri për Komunitetet dhe Kthim ishte Goran Rakic, kryetar i listës serbe, i cili dha dorëheqje në nëntor të vitit të kaluar si pjesë e tërheqjes kolektive të serbëve nga institucionet e Kosovës në veri. Radio Evropa Lire ka kontaktuar atë për akuzat e Rashiqit, por nuk ka marrë përgjigje. Ne kemi marrë leje për të ndërtuar 7 apo 8 shtëpi. Jam duke pritur për 8 të tjera leje për të ndërtuar dhe me siguri do të ndërtohen 16 shtëpi për të kthyerit në gusht, tha Rashiq. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Punojnës të sektorëve të ndryshëm në Shqipëri ankohen se po shkelen të drejtat e tyre në punë. Sipas qendrës për të drejtat në punë, ankesat janë kryesisht për largim të pa drejt nga puna, mos dhënje me kohë të pagës dhe mos respektim të kodit të punës. Punojnës të sektorëve të ndryshëm nuk kanë gjetur mbështetje nga sindikatat apo nga organizatat në Shqipëri. Për këtë arsye, shpesh ata u janë drejtuar organizatave ndërkombëtare ku kanë gjetur mbrojtje. Jetmira Delia na sjell të raport nga Tirana.
Në Shqipëri shkelen rregullisht të drejtat në punë, kështu theksohet në indeksin e të drejtave globale të punonjësve të hartuar nga Konfederata Ndërkombëtare e Sindikatave, të publikuar me 30 qershor. Sipas këtij indeksi, Shqipëria ka mbetur në nivelin e tretë në një sistem pikësh nga 1 në 5. Kjo renditje do të thotë që në Shqipëri qeveria dhe kompanitë ndërhyjn rregullisht në të drejtat kolektive të punës ose do shtojnë në garantimin e aspekteve të këtyre të drejtave. Elson Jaça është infermier në Shqipëri e ka punuar prej vitit 2009 në urgjencën e qendrës spitalore universitare Nën Tereza në Tiranë.
Në vitin 2018, ku drejtoria e këtij spitali mori vendimin për largimin tim nga puna, unë kisha kohë që ngrija zërin për kushtet e punës, për pagat, për presionet që bëheshin në institucione,
Ai tregon për Radio Evropa e Lirë se fillimisht në vendimin e largimit nga puna, drejtoria e spitalit kishte shënuar si motiv shkeljen e kontratës individuale. Pastaj, i dorëzuan një tjetër shkres ku theksoj se kishte shkelur regulorën e brëndshme të spitalit. Elsoni u ankua pran organizmave sindikal në Shqipëri me qëllim si thot ai që të mos epsonin të tjerë kolegë të tij, por nuk mori asnjë mbështetje.
U jam drejtuar sindikatave në Shqipëri, kam shkuar te Konfederata e Sindikatave të Shqipërisëve, ishte gjithmonë kundër deklaratave të mia, duke thënë që nuk i takon një shoqata apo një individi të dalit të flas, por një sindikat. Dhe nga ana tjetër, vetë sindikatat nuk vinin për të na mbështetur. Gjithashtu jam drejtuar dhe BSPSH-s, që është Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Shqipërisë. Dhe të dy krahat fatkeqësisht në Shqipëri janë politike ku njëra është e përfshirë në anën e majtë, tjetër në anën e djathtë dhe nuk duan që të prishin interesat e tyre.
Isami Zyraj është gazetar i Radio Televizionit Ora News në Shqipëri. Ai u gjend përballë kërcënimesh dhe u padit për shpifje nga një prokurore e shkarkuar nga procesi i vettingut. Shkak për këto bën postimet e Zyrajt në rrjetet e tij sociale për procesin e vettingut ndaj prokurores.
Unë sigurisht që në atë kohë kisha ndërhyrje në punën time, në kuptimin që mua më ofruan njerëz për të më shantazhuar, unë kisha kërcënime të hapura të cilat tani më i kam dorëzuar në prokurori, por edhe në gjykatën e Elbasanit.
Rasti i tij mori shumë vëmendje dhe në fillim të vitit 2022 pati angazhim të organizatave ndërkombëtare të medias. Por Isa tregon se nuk mori asnjë mbështetje nga sindikatat dhe organizatat në mbrojtje të drejtave të gazetarëve në Shqipëri.
Nuk kisha jo mbrojtje, por as edhe ndim, si me thonë, nga organizatat vendose të gazetarve. Pasi në optikën time, kjo e dëshmoj edhe njëherë qartë se organizatat të gazetarve dhe medias në Shqipëri janë inexistente. Nuk reagoj në shumicën e rasteve për raste të mëdha që lidhen me sulmet ndaj gazetarve dhe punonjësve të tjerë të medias. Në këto kushte unë ju drejtova sigurisht Qendrës Evropiane për Lirinë e Medias dhe organizatave të tjera, por të cilët mua më ofruan ndihmë financiare dhe suport tjetër për çfarë unë do të kisha nevojë.
Sipas Qendrës për të drejtat në punë, ankesat më të mëdha bëhen për vonesa në dhënje pagë dhe shlyerje kontributesh, cënimi marrëdhënieve të punës, largime të padrejta, mos pagesë për orët shtesë, mos pagesë për punën me turne, mos pagesë të orëve të punës gjatë pushimit javor apo festave dhe mos deklarimit të pagës. Edison Hoxha, i drejtues i Qendrës për të drejtat në punë, thot për Radio Evropa e Lirë se ankesat vijnë nga sektorë të ndryshëm. Ai pranon se sindikalizmi shpesh nuk funksionon dhe kjo situatë sipas tij ka disa arsye.
Kemi raste nga punonjës call center, fasonerin, ndërtim, naftotarët, punonjësit e pastrimit, shërbime publike, shëndetësia, arsimet e tjera. Me gazetarët kemi bashkëpunuar në vazhdimësi, duke tentuar madje edhe ngritjen e sindikatëve gazetarëve, por deri tani s'kemi konkretizuar akoma gjë, më shumë për shkak të frikës që kanë gazetarët për të bërë bashkë për të kërkuar të drejtat e tyre në punë. Arsyet pse nuk funksionojnë apo nuk kanë funksionuar sindikatat janë të ndryshme. Unë mendoj se ato më të rëndësishme janë ose kanë të bëjnë me humbjen e besimit të punonjësve se nëpërmjet reagimit kolektiv do të mbrojnë të drejtat e tyre në punë. Kjo vjen më shumë për shkak të zhvillimit që ata kanë pasur historikisht në rastet kur janë angazhuar në sindikata. Mungesa e angazhimit institucioneve për të inkurajuar organizimin kolektiv të punonjësve është një arsye tjetër, dhe mungesa e zbatimit ligjit në rastet kur punonjësit kanë kërkuar të drejtat e tyre në punë.
Edhe vetë drejtues të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Shqipërisë dhe të Konfederatës së Sindikatave e kanë pranuar se roli i sindikatave në Shqipëri është të zbehur. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Agresioni rus në Ukrainë ka pamundësuar eksportin e qershisë së ohrit në këto dy shtete. Bëhet fjalë për një lloj të veçantë të qershisë që kultivohet në Maqedoninë e Veriut. Para konfliktit në Rusi dhe Ukrainë janë eksportuar mbi 800 tonelata në qershi, por konflikti ka pamundësuar një gjë të tillë. Kultivuesit nuk kanë arritur të gjejnë as treg tjetër, kështu që qershia ose është kalbur ose ka përfunduar në tregun vendor me një çmim të ulët. Veç mungesës së eksportit, qershia dhe pemë të tjera kanë pësuar edhe nga ndryshimet klimatike. Isuf Kadriu na sjell një material në këtë temë.
Vanço Stojanovski nga fshati Ormani ohrit edhe këtë vit është përballur me mungesë të tregut të jashtëm për shitjen e qershisë, e cila është ndër më cilësoret, jo vetëm në Maqedoninë e Veriut, por edhe më gjerë, dhe kryesisht e njihet me emrin qershia ohrit. Ai në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se për dallim nga viti i kaluar, kur ishin mbledhur rreth 800 tonë qershi, këtë vit prodhimi është shumë i dobët. Për shkak të ndryshimeve klimatike, rreshjeve të shumta të shiut, që kanë dëmtuar shumë kultura bujqësore për fshirë qershin dhe peme perime tjera. Por edhe atë rendimin të vogël të qershisë prej disa tonelatave, Stojanovski nuk ka mundur të eksportojë jashtë vendit. Ai dhe bujqit e tjerë në këtë rajon të pjesës së jug perëndimore të Maqedonisë së Veriut, prodhimet e tyre në veçantë qershin e kanë eksportuar para së gjithasht në Ukrainë dhe Rusi me një çmim mes 4.5 dhe 5 euro për 1 kg. Por tani dy vite kjo është pamundësuar për shkak të sanksioneve ndaj Rusisë dhe luftës në Ukrainë, ndërkohë që nuk kanë arritur të sigurojnë as tregjet evropiane, kështu që prodhimet e tyre ose janë prishur ose në sasi të vogla janë shitur në tregun vendor me një çmim deri më 1 euro për 1 kg.
Treshëta specifikisht në zemljodusë kultura ta, ne tërpit edhe lëstojnje.
Qershia është një kulturë bujqësore shumë specifike, nëse qëndron vetëm pak ditë mbledhur, ajo prishet, nevojiten kushtet e veçanta për eksportin e saj, por ku ta dërgojmë, të gjitha dyert i kemi të mbyllura, me Rusin kemi sanksione pasi përmes këtij shteti ne arrinim në tregjet e Ukrainës, ne nuk kemi asë tregje në Evropë, kështu që po përballemi me katastrofë të vërtet, kështu ndodh tani dy vite, kemi dëmë të mëdha, thotë Vanço Stojanovski. A i thot se përveç e sankcioneve, këtë vit të bujqit janë përballur edhe me një katastrofë natyrore, rreshje të shumta të shiut, të shoqëruar edhe me breshër që kanë dëmtuar në masë të madhe pemët.
Nuk u vlaga, losha sezona, beshe mislam vokshtu za sitë e zënjoz, i prizve paka da izlish në e. Nema me shë da kajime, nuk u losha sezona.
Këtë vit kishte shumë lagështi, rreshje të shumta të shiut që dëmtuan frutin. Ishte një sezon shumë i keqë, jo vetëm për qershin, por edhe për pemët tjera si molët, dardhët, kumbullat e kështu me radhë. Më keqë se kjo s'di nëse mund të ketë, thotë Stojanovski. Ai nuk dëshiron as të kujtoj dëmet pasi druan se kjo mund të dekurajoj bujqet që të merren me kultivimin e kulturave të hershme. Për pasojat nga mungesa e tregut për shitjen e prodhimeve bujqësore dhe ndryshimet klimatike, flet edhe Lube Pampuleski, kryetari shoqatës së pemtarisë nga rajoni i Ohrit.
Загубите се може би на годишни ниво во последните две години од 15 до 30 милиони евра.
Humbjet në nivel vjetore vetëm për rajonin tonë sillen mes 15 dhe 30 milion euro, thotë Pampuleski. Si pas ti, konflikte në Ukrajinë ka goditur rënd të gjithë sektorin e bujqësisë. Ai thotë se më parë në tregun Ukrajinas dhe Rus janë eksportuar jo vetëm sasi të mëdha të qershisë, por edhe rreth 200 mijë tonelata moll. Në Rusi, thot ai, nuk kemi deportuar për shkak të sanksioneve, ndërsa në Ukrainë për shkak të luftës, kështu që pasojat janë të pranishme për më shumë se një vit e gjysmë.
Dopolnitelno si skomplicira celata rabot.
Si asnjëherë më parë kishim një sezon të keq, për shkak të lagështisë së qershia thuajse tërë është kalbur, edhe ato paksasi që kemi arritur të mbledhim, nuk kishim se ku të shesim. Tani 2 vjet nuk kemi plasma në tregjet e Ukrainës dhe Rusisë, kështu që kryesisht jemi orientuar në tregun vendor, pasi mungonte edhe eksporti në vendet evropiane, thotë Pampuleski. A i thot se ndima e shtetit me subvencione nuk ka munguar, por dështimin më të madha i e shë në mungesën e plasmanit të prodhimeve të tyre.
Todo period në subvencioniranje od strane në Ministerstvo të Zemljedelje e Shumarstvo.
E gjithë puna u komplikua me shitjen. Ne kishim një period kur morëm subvencionin nga Ministria e Bujqësis që të kemi produktivitet, që të mbulojmë humbjet e kështu me radhë, por edhe ato pakë prodhime që morëm, qoftë nga pemet apo perimet, nuk kishim treg për shitje, kështu që orientuam në tregun e brendshëm dhe një pjesë tjetër kam betur pa shitja apo është prishur, thotë Lube Pampuleski, kryetari shoqatës së pemtarisë nga rajoni i Ohrit. Nga Ministria e Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Administrimit të Ujrave thonë se zhvillimet në Ukrainë kanë çrregulluar tregun e eksporteve, veçanërisht në fushën e perimeve dhe frutave. Nga Ministria theksojnë se sikur vitin e kaluar, edhe tani janë në kontakt me të gjitha përfaqësitë diplomatike për të përfshirë në gjetjen e tregjeve të reja. Qëllimi i këtyre aktiviteteve ka për synim që prodhimet tona të mos varen vetëm nga një treg, thonë nga Ministria e Bujqësisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf, Kadriu.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra përgatitur për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje dhe ju ftojmë që për informacionet më të reja vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Miru dëgjofshëm.